tere päevast, head raadiokuulajad, eetris on saade Kukul külas. Väljas on kena maikuu ja Kuku Raadio Tartu stuudios istub koos saatejuht Liis Laidmetsaga Tartu Observatooriumi direktor Anu Reinart. Tervist!
Tere!
Pean ütlema, et Anu Reinart on olnud Kuku Raadio huviorbiidis selle saatega seoses ikka päris tükk aega. Ma hakkasin tagasi mõtlema, vist mingisugune aasta saab mööda sellest päevast, kui ma esimest korda teile helistasin selle küsimusega. Ja see on edasi lükkunud peamiselt selle tõttu, et teil ei ole mitte kunagi aega ja te olete enamasti sellel, kui ma teile helistan, kusagil Eestist ära välismaal. Kas see on seotud teie teadlase tööga või siis selle observatooriumi juhtimise tööga pigem?
Eks ta on seotud mõlemiga, sest ma olen teadlane, kes juhib teadusasutust Tartu Observatooriumit ja suur osa tegelikult teadlase tööst on ka see, et tuleb hoida, luua koostövõrgustikku. Ja eks ma siis teen seda nii oma valdkonna veekaugseire huvides kui ka kogu Tartu Observatooriumi huvides ja nüüd viimasel aastal tegelikult ka Eesti kosmose valdkonna huvides. Nii et tulebki palju liikuda.
Kuidagi moodi on siis nüüd see pühapäev õnnelik juhus, kui ei ole kusagil mõnda huvitavat sellist või vajaliku kohta, kuhu te oleksite pidanud minema või?
Ei, vastupidi, te helistasite mulle piisavalt varakult, nii et ma märksin selle kuupäeva oma kalendrisse ja ei sõitnud kusagil ära.
Muidu oleks võinud sõita ka?
No ikka põhjust leiab.
1. aprillil sai teil 4 aastat nüüd Tartu Observatooriumi juhtimisest. Sellega seoses, noh, mitte suurt nüüd furoori just ei olnud, aga te olite mitmes mõttes esimene. Te olite esimene, kes ei olnud astronoom ja esimene, kes ei olnud mees Tartu Observatooriumi juhina. Kõik need 200 aastat on olnud kuidagi teisiti.
Jah, aga ega ma ise ei tunne seda eelnevat 200 aastat ja ega ma ei tunne ise esimesena mitte astronoomina observatooriumi juhtides nagu mingit erilist hirmu või ka aukartust, et mis nüüd küll saab, et see on ilmselt olnud üsna loomulik protsess ka, kuna observatooriumi tegevusvaldkonnad on aja jooksul päris palju laienenud. Kitsast astronoomia observatooriumist on välja kasvanud ikkagi kosmose teaduse ja tehnoloogia arenduskeskus, nii et see, et esimene mitte astronoom seda juhib, on ilmselt loomulik protsess.
Minu mõelest te vist ütlesite ka, kui te selles ametisse astusite, et tegelikult noh, väga suurt hirmu selles mõttes ei olnud, et inimesed, kes seal töötasid, teadsid kõik, mida nad peavad tegema ja teavad seda ka edaspidi, eks ole. Et selles osas ei ole ju mingisugust muutust ka, et te ei pea ju hakkama kedagi eraldi juhendama, et nüüd tuleb tegeleda selle või selle suunaga.
Jah, eks ta nii on ja ilmselt on juttu ka olnud, et Tartu Observatoorium on läbi teinud sellise suure renoveerimise ja uuenduskuuri, nii et meie 50 aastat hästi teeninud peahoone 2011 lammutati poole nisti maha ja selle asemel on nüüd valmis saanud päris moodne hoone, moodsate laboritega, väga mugavate töötingimustega ja muidugi ka moodsa sisustusega. Ja tõesti, kui me siin Maija direktori kabinetti mööblit planeerisime, siis 3 aastat tagasi ma lasin sinna projekteerida sellise suure laua, mille ümber minu ettekutse järgi mahub ära kogu teadusnõukogu, et saaksime siis koos kõiki asju läbi arutada ja nii öelda kollektiivselt juhtida. Ja tuleb tunnistada, et mul ei ole seda lauda tegelikult sellise suure seltskonna jaoks olnud üldse vaja kasutada, et tegelikult need koos läbi arutamise küsimused me oleme saanud läbi arutada mitte igapäevaselt, vaid ikkagi siis, kui on vaja koosolekut pidada ja selliseid otsuseid, mida vaja teha, on mul võimalik teha ka iseseisvalt.
Et on olnud ka väiksemate laudade taga nõupidamisi?
Jah, et see mis ma ütlesin, et inimesed teavad, mida nad teevad ja nad teevad seda siia maani päris hästi, et see kehtib.
Jah, kui päris aus olla, et siis kõigepealt tuli teil selles uues direktori ametis hakata hoopis ehituse ja ütleme niisuguste asjade projekteerimiste ja asjadega tegelema, et kui tugev te selles olete muidu?
noh , õnneks see töö oli ka suures osas selle renoveerimise käivitamine , selle idee väljaarendamine ja ka projekteerimise lähteülesande koostamine olid selleks ajaks ikkagi valmis , kui minu ametiaeg 1. aprillil 2010 algas . nii et minu jaoks tegelikult esimene suurem väljakutse oligi selline projekt , mille me kätte saime , siis 31. märts oli see tähtaeg , kui me pidime projekteerijalt esimese projekti kätte saama , et selle projekti ülevaatamine , et kas selle alusel ikkagi me saaksime minna ehitushankesse ja tõepoolest siis tekkiski olukord , kus me saime aru , et me ei saa selle projektiga minna ehitushankesse , et seal on nii palju asju , mida tegelikult peaks tegema kas siis teisiti , paremini , põhjalikumalt , nii et selle projektiga me pidime seal koos loomulikult haldusdirektoriga , aga ka teadussuundade juhtidega päris pikalt veel edasi tegelema ja hästi palju aega ja energiat võttiski just nimelt nende uute laborite korralik planeerimine , nii et need laborid valmisidki praktiliselt aasta hiljem kui kogu ülejäänud muu maja , nii et see oli meie kõigi jaoks hästi suur õpiprotsess ja tuleb tõesti tunnistada , et ma tõesti sukeldusin sellesse väga , väga põhjalikult ja see tegelikult meeldis mulle . ma arvan , et see maja , mis meil praegu valmis on meie kõigi ühine kätetöö ja eks seal on ikka päris palju emotsioone ja nii muret ja rõõmu sees , nii et see teeb võib-olla selle hästi lähedaseks tegelikult .
See tuleb nagu teadustööle ka kasuks , kui teadlane saab ise nagu noh , ütleme , et talle ei anta , et vot siin on su labor , hakka nüüd siin tööd tegema , vaid et sa saad ise ka natukene mõelda , kuidas sul endal on parem seda tööd teha .
Ma ei saa päris täpselt öelda , et kas see tuleb nüüd kasuks , aga see on olnud kindlasti selline , et kui ma oleks suhtunud sellesse ükskõikselt , siis see tulemus ei oleks poolt ka nii hea olnud . see , et teadlased on võtnud tõesti oma aja ja oma energia ja püüdnud nii hästi , kui vähegi võimalik ühelt poolt aidata projekteerijaid ja ehitajaid ja teiselt poolt tõesti ka olla valvas , et kas siis teadmatusest või ka raha pärast või mille muu pärast , et ei tekiks selliseid apsakaid , mida pärast ei saa kuidagi enam likvideerida , nii et see on ja seda on päris palju inimesed ikkagi võtnud oma vabast ajast või uneajast ja võib-olla ka natukene panustanud oma teadustulemuste ajast , mis oleks võinud juba praegu käes olla , aga ma usun , et pikas perspektiivis on sellest kindlasti palju , palju rohkem kasu , nii et see ei ole kindlasti olnud raisatud aeg .
rääkisime teiega ka enne saadet siin omavahel ja see on teistelegi hakanud nagu silma kõrva , et teadus on tulnud avalikkuse ette rohkem Eestis , aga mujal maailmas ka . kas see tähendab ka seda , et Tõraveres on teil pidevalt selliseid inimesi , kes tahaksid tulla vaatama , mida need teadlased siis teevad seal , on nad siis kooliõpilased , niisama täiskasvanud inimesed ?
Jaa , on küll , väga palju on ja eks üks põhjus ka , miks maja projekteerimisel sai sinna sisse kirjutatud spetsiaalne külastuskeskuse arendamine , oligi see , et tegelikult inimeste huvi kosmosekeskuse vastu on olnud hästi suur juba palju aastaid . Tõraveres avati külastuskeskus Stellaariumina 90-ndate aastate alguses ja sellest saadik on ühelt poolt kooliekskursioonide huvi Tõravere täheteadlaste kosmosevaldkonna vastu olnud väga suur ja tõesti me oleme olnud väga populaarsed tänu meie tublidele teadlastele , kes on olnud iga hetk valmis tõesti oma tööajast võtma ja siis grupile rääkima , milles nende töö seisneb või rääkima üldse , missugused on astronoomia või kosmoseteaduse kaasaegsed saavutused , et see on olnud hästi , hästi oluline meie enda jaoks , et noored tuleksid meile vaatama ja tutvuma selle teemaga , aga paistab , et see on muutunud järjest olulisemaks ka avalikkuse jaoks , et praegu me viime observatooriumis läbi mitut teaduse populariseerimisega seotud programmi ja ma arvan , et üks kõige uuem ja võib-olla ka hästi moodne oma sisu poolest on tegelikult aktiivõppeprogrammide läbiviimine erinevatele kooliastmetele . ja see on meil Keskkonnainvesteeringute Keskuse poolt rahastatud 2-aastane projekt ja selle raames me oleme teinud õpetajate täiendkoolitusi selleks, et õpetajatele pakkuda tuge kosmoseteadusega seotud erinevate õppainete õpetamiseks. Ja praegu oleme teinud ka praktiliselt 15 kooli jaoks selliseid piloteerimise tunde, et kus õpilased on 4-5 tundi meil majas, läbivad erinevad töötoad, neil on omad ülesannete lehed, nad teevad siis erinevaid praktilisi harjutusi, ehitavad käepäraste vahenditega spektroskoopi ja sellised asjad, mis on võib-olla noh, nad ei ole otseselt kooliprogrammis sees, aga kõik need elementid, mida nad seal läbivad, tegelikult vastavad kooliprogrammis erinevate ainete õppekavas olevatele teemadele ja see on annud väga-väga palju positiivset tagasisidet, nii et see on kindlasti asi, mida me tahaksime rohkem teha, aga eks see on omamoodi piirid ka, et kui meil on lisaks ajale teadlasele seal 30-40 õpilast majast sebimas, et nendel päevadel, kui aktiivõppeprogrammide piloteerimine on, siis on maja väga kärarikas.
Siis vist väga palju seda niisugust tõsist teadust ei saa teha või ütleme, tähelepanu on muudel asjadel?
Ei, tegelikult saame, sest et tõesti see on jälle üks küsimus, mida me projekteerimise käigus juba ette nägime ja praegu teadlaste töökabinetid on majas ühes tiivas. Noh, põhimõtteliselt see osa, mis oli ka esimeses versioonis majas teadlast korpus, meil on 3 korrust ilusaid mugavaid teaduste kabinette ja siis vahepeal on seminaariruumid ja siis see uuem osa, mis on külastuskeskus, kus õpilased põhjamiselt tegutsevad, see on natukene eemal, nii et tegelikult saavad teadlased rahulikult oma igapäevatööd edasi teha.
No ma kujutan ette, et need minujaalised, kes omal ajal peamiselt lihtsalt õpikute ja õpetaja seletamise abiga pidid kõiki loodusteadusi õppima, ikka vaatavad kadedusega neid tänaseid füüsika ja keemia ja kõik selliseid tunde. Võimalused on ikka hoopis teised ja ma väga loodan küll, et see niisugune teaduse huvitavaks tegemine saab järjest rohkem hoogu juurde. Et isegi kui inimesest ei saa teadlast, on tal vähemalt hea ja tore õppida seda ja noh, midagi jääb ikka küll ka ju.
Jaa, tegelikult eks ma vaatan ise ka natuke kadedusega, sest ma olen ise ka töötanud õpetajana pärast ülikooli lõpetamist ja tõesti sellel ajal, kui isegi internetti ei olnud, et kui õpetaja pidi laste jaoks huvitavaks tegema tunni, mis juba nende eelneva suhtumise kohaselt on hästi raske, nagu näiteks füüsika või matemaatika, et kui sa pead selle ainult ise enda isiksusega huvitavaks tegema ja siis on sul võib-olla kasutada seal mõned liikuvad, mürisevad, kolisevad plekist abivahendid, et see, mis praegu on õpilastel võimalik ja kuidas on võimalik vaadata hästi põnevaid filme nii Eesti või põnevaid saateid, ka näiteks Eesti telekanalitel on hästi mitu toredat teadussaadet, Galileo, Rakett 69, raadiost tuleb teadust populariseerivaid saateid ja lisaks sellele kõik need muud tõesti välismaised populaarteaduslikud filmid, praegu hästi minu mõelest hästi tore on kosmosefilm, mis esmaspäeviti National Geographic'i kanalilt tuleb, et see teeb kõik selle nii huvitavaks ka teadlaste enda jaoks ja kindlasti on see võib-olla üks põhjus, miks Eesti teadlased praegu minu mõelest hästi aktiivselt löövad kaasa teaduse populariseerimisel ja mul on hea meel, et Eestis on mitu sellist keskust, nagu on AHA-keskus Tartus, nagu on Energiakeskus Tallinnas, Jääajakeskus, ka näiteks Lennumuuseum, Lennusadama muuseum Tallinnas, et seal on kõik see huvitav, õpetlik, põnev, kõik see seguneb ja see annab minu mõelest nii noorele kui täiskasvanud inimesele praegu ikkagi hästi head võimalused olla kursis sellega, kuidas teaduse saavutused meie igapäeva ellu on tulnud.
No muidugi eestlaste jaoks on suured saavutused viimastel aastatel olnud need satelliidiprogrammid, eks ole, EastCube, mis nüüd on aasta otsa juba tiirutanud, aga ka uued satelliidid, uued projektid on juba osaliselt siis teostamisjärgus osad veel väljamõtlemisel, nii et selles mõttes ma ei teagi, kas see, et me tunneme ennast nii-öelda nagu kosmoseriigina, et kas see on lihtsalt järjekordne niisugune väikse rahva enese üles upitamine või et me ikkagi olemegi kosmoseriik?
Ma arvan, et tähendab, mitte ma ei arva, ma olen täitsa kindel, et muidugi me oleme kosmoseriik ja me oleme kosmoseriik mitte ainult sellepärast, et aasta tagasi tõepoolest Eesti esimene tehiskaaslane orbiidile viidi ja ta töötab seal edukalt ja täidab oma missiooni, vaid ka sellepärast, et me oleme tegelikult ju nagu riigina ja rahvana väga pikka aega, juba ka paarsad aastat püüdnud oma intellektuaalseid saavutusi, oma teadmisi realiseerida võimalikult olulistes programmides. Ja see, et Eestis on ikkagi ülikoolis pikka aega õpetatud nii astronoomiat kui ka füüsikat ja matemaatikat ja kõiki neid erialasid, mis teevad tehnoloogia välja töötamise tänapäeval võimalikuks, et see on hästi oluline, et me selle üle uhked oleksime, et see ei ole ainult sõnakõlks, et kas me oleme kosmose riik või mitte, et see tegelikult ei tähenda ju ainult kosmost, vaid see tähendab tegelikult seda, et me oleme see riik, kes suudab luua kaasaegset tehnoloogiat ja see tehnoloogia toimib inimese jaoks kõige raskemini ligipääsetavas keskkonnas nagu kosmos. Nii et see on tõesti saavutus, mille üle on põhjust uhke olla ja selles mõttes mul on hea meel, et nii paljud inimesed on selle omaks võtnud, selle teadmise ja et see annab meile võimaluse tegelikult selles suunas edasi liikuda.
See on muidugi kõige ja kui ei oleks 200 aastat nii-öelda selle kallal tööd tehtud, ega siis ei oleks ka sinna satelliidi külge midagi panna olnud tõenäoliselt. Aga muidugi tähelepanu saab ikkagi see, mis sinna üles läheb, eks ole? Et selles mõttes võib-olla see teaduse ärkamine nüüd viimastel aastatel on ikkagi just nimelt seotud nende viimaste arengutega. Et tagantjärele me saame ju ka meelde tuletada, mis meil enne on olnud ja see on kõik väga tähtis ja oluline. Teie enda erialaks laiemalt võiks nimetada on keskkonnafüüsika, aga teadusliku uurimisvaldkond, ma selle kohe paperi pealt maha lugema, optiiliselt keerukate veekogude optiiline kaugseire satelliitidelt, nii et ikkagi ka nagu kosmos on siin mängus.
On küll jaa, võib-olla lihtsamalt tahti seletades on siis see teadusvaldkond, kui kosmoses on satelliidid ja nad vaatavad maa poole, siis näevad nad seal, siis näevad seda siis seal, mis maa peal on, kaasa arvatud pilved ja lumi ja jää, maapind, ka inimesed, teed, tehased ja loomulikult siis vesi. Vesi tegelikult katab suurem osa maakera pinnast ja inimestele kõige olulisem on see magevesi, mis on meile, või ka rannikuvesi, mis tegelikult on füüsikute jaoks keeruline kombinatsioon. Ta on, seal ei ole ainult puhas vesi, kui me mõtleme see vesi, mis meil kraanist tuleb, et ta on puhas ja ta, me saame seda joogiks tarvitada, siis see vesi, mis looduses on, sisaldab tegelikult tervet hulka muid elemente ka, mis kõik ei pruugi üldse inimesele kahjulikudki olla, aga nad peavad seal vees olema, sest me tahame, et vees elaksid kalad või et vees toimuks loomulik puhastusprotsess, siis kõik need erinevad elementid, mis seal vees on, teevad selle nii-öelda füüsiku jaoks selle vee keeruliseks ja selleks, et satelliidi pealt aru saada, mis seal vees on või miks, mis seal toimub nendes veekogudes, et suuta aidata kaasa nende veekogude sellisele tervele arengule, et selleks on tõesti olemas terve hulk teadlasi, ka limnoloogid, kes otseselt tegelevad veekogude uuringutega ja eks siis need kaugseerajad püüavad omalt poolt tehnoloogiaga kaasa aidata, et meie rannikuveed või mageveed, järved oleksid kergemini mõistetavad ja me saaksime vajadusel neid kaitsta.
No kas limnoloogid on siis, nemad on need, kes eks on maa peal, teevad seal proove, analüüsivad, vaatavad, aga siis see kaugseere on siis selleks, et näha nii-öelda nagu suuremat pilti või?
Jah, kaugseere ongi selline viis tehnoloogiat, kus me saame näha korraga suurt ala ja me saame seda näha pikka aja jooksul, et saame ka tagantjärgi vaadata, kui need satelliidid, mis on üleval juba näiteks aastast 1975, ka nendel satelliididelt on võimalik hinnata nüüd protsesse tagantjärele, et inimesena kui me näeme, et kuskil midagi toimub, et me ei saa ainult kahetseda, et oi, miks me eelmisel aastal seal veekogus proove ei võtnud või miks meil just siis mingi seade rikki läks ja nüüd me ei teagi täpselt, mis seal juhtus, siis tegelikult satelliitide abil on võimalik ka tagantjärgi olulistest piirkondadest infot koguda ja tõepoolest on võimalik nagu võrrelda, et me saame suure alakohta ühe , enam-vähem üheaegselt , saame korraga vaadata siin Eesti ja Soome ja Kanada järvi ja saame aru , miks , mille poolest nad siis omavahel erinevad või missugused need protsessid on , mis seal toimuvad . ja lisaks sellele on võimalik ka siis võrrelda neid teiste parameetritega , et missugused muud protsessid parasjagu looduses toimusid , et kuidas kliimamuutused võiksid mõjutada neid veekogude , veeseisundit ja elustiku seisundit , nii et see , mida satelliid , kaugseire inimesed saaksid anda maapealsete uurijatele , ongi just täiendav info , et kindlasti ei ole võimalik satelliitidelt saadavate teadmiste abil asendada nüüd kogu seda tööd , mida teadlased on siin aastasadu maa peal loodust uurides teinud , aga kindlasti on võimalik anda selline täiendav ja abistav pilk .
Kas see on ka selline teadus , ütleme noh , mille puhul on üks Murphy seadus isegi välja töötatud , et spetsialist on inimene , kes teab aina rohkem ja rohkem , aina vähemast ja vähemast , kuni ta teab absoluutselt kõike , mitte millestki ? ühesõnaga , küsimuse mõte on see , et kas see lähebki nagu just noh , ikkagi ütleme järjest täpsemaks , mitte et ta nüüd läheks nii täpseks , et leitakse ühesõnaga noh , piltlikult öeldes selline sentimeetrine ala , mida siis satelliidiga vaadeldama hakatakse .
Jah , eks inimesed on , praegu ma tunnen selle satelliituuringute kasutamise juures , inimesed tahaks ikka nagu näha väga väikest asja , nad tahaks lõpuks vaadata , et kes nende uksega peale koputab või kus nende auto täpselt seisab praegu ja satelliit kaugseire eesmärk kindlasti ei ole iga üksikut pisikest puukest või iga üksikut vaala seal ookeanis jälgida , et satelliit kaugseire eelis minu jaoks ongi see , et me saame tervet maakera vaadata . Me saame tervet maakera uurida , me saame tervet maakera nagu süsteemi käsitleda ja kindlasti on satelliit kaugseirel , noh , see tehnoloogia võimaldab praegu juba minna väga , väga detailseks . minu isiklik teaduse huvi on pigem see teine pool , et kui me saame paremini aru , kuidas maakeral protsessid toimivad , kuidas atmosfääri vee maapinnal , kõik see vastasmõju lõpuks mõjutab maakerat või süsteemi tervikuna , siis tegelikult see annab inimkonnale võimaluse ka oma koduplaneeti paremini kaitsta . Sest kõik need unistused sellest , kuidas me vallutame kosmose , need on ikkagi väga , väga pika aja peale ees , et praegu me peame kuidagi toime tulema siin nende ressurssidega , mis meil siin tillukesel maal on . ja see tõesti , ma arvan , et inimesed peaksid maast ikka palju-palju rohkem hoolima ja teadma , et teda kaitsta .
enne kui hakata vallutama ?
Enne kui vallutama , võib-olla vallutamine ei olegi isegi kõige parem sõna .
laienemine kosmosesse .
laienemine jah , et aga meil on lihtsalt hästi , hästi palju enne veel maa peal vaja ära teha , kuni me sinna jõuame , et kui me praegu võib-olla kõigi oma tuumapommi ja võimuihaga kosmosesse lahti pääseksime , siis me suudaksime päris palju kahju tekitada , eelkõige iseendale , nii et parem on , kui me õpime maa peal asjad enne selgeks ja siis läheme kosmosesse laienema .
Mulle tundub , et ma tänase külalise muusika soovide osas panin natukene kimbatusse , sest te ütlesite , et ei ole nagu eriti niisugune väga muusika noh , inimene , teil on küll asjad , mida te kuulate ja mis teile meeldivad , aga et siin te isegi palusite teiste pereliikmete abi . aga õnneks on teil vähemalt sõprade hulgas niisugusi musikaalseid inimesi ja üks ansambel Eesti toredad noored pärimusmuusikud , kes on kogunenud nime alla Curly Strings , leiab ka meie saatesse tee . Teil oli selline isiklik kokkupuude ka selle ansambliga ?
On jaa . Ja tunnen ansamblist Eevat ja Villut väga hästi ja Eevat ilmselt sellest ajast , kui ta oli nädalavanune , nii et Eeva on ühe minu väga hea sõbra Anna Ave tütar ja Eeva muusika on sellepärast mul olnud tõesti kergesti kättesaadav , ma olen seda päris palju kuulanud , alates sellest , kui ta kaheaastasena meil laua peal püsti seisis ja laulu laulis , nii et tal on kogu aeg meeldinud esineda ja mul on nii hea meel näha , kuidas see muusika on nii paljudele inimestele südamelähedaseks saanud ja mulle endale tõesti väga , väga see laul , see Üle ilma meeldib , nii et sellepärast ma palusingi , et te seda siin mängite .
olgu siis selline hoogne sissejuhatus muusikaliselt ka meie saatesse .
Lenda oma mõtetega üle ilma lenda , alla poole üle liia varava ja tulla anda täpselt nõnda palju nagu sul on anda kanda võta nõnda palju nagu jõuad kanda sa lenda oma võtetega üle ilma lenda
Kukul külas on eetris, Kukul on külas Eesti füüsikateadlane ja ka teadusadministreerija, kui nüüd täpne öelda Anu Reinart, ehk siis Tartu Observatooriumi juht, saatejuhiks on Liis Laidmets. Te olete ennast siin Tartus sisse seadnud, aga tegelikult hoopis põhjarannikult pärit Rakveres sündinud ja seal, kas nüüd päris Rakveres just, aga seal kandis elanud igatahes?
Jaa, ma ikka täitsa elasingi Rakveres. Ja sündisin ka Rakveres ja Rakverest on, Rakvere kandis tegelikult on ka minu emapoolne suguosa pärit. Isapoolne on Põltsama kandist ja kuidagi nad seal Rakveres kokku said, nii et mina olen kogu oma selle lapsepõlve, kuni ma Tartusse ülikooli tulin, Rakveres veetnud ja läksin kooli Rakvere esimesse keskkooli ja lõpetasin siis selle sama esimese keskkooli ka seal Rakveres, nii et väga, väga paikne inimene tegelikult.
Kui hakata nüüd niimoodi geograafiliselt ajama, siis Rakvere asub Lääne-Virumaal ja ta on üks nendest suurematest Virumaa linnadest, kus ei ole nagu mingisuguse niisuguse tööstusega väga tegemist, aga see kõik on seal niimoodi lähedal ja ütleme kõrval sisuliselt. Kas see kuidagi avaldas mõju ka või oli nagu tunda, et ollakse nagu seal piiri peal?
No kui ma Rakveres lapsepõlves elasin, siis ausutades ma ei saanud üldse aru, miks inimesed Rakveresse kolivad, et minu mõelest see oli lihtsalt üks täitsa kole linn. Peale selle suure vana, ka täiesti lagunenud ordu linnus ei olnud seal minu mõelest mitte ühtegi ilusat maja, et see tundus mulle tõesti täitsa miski pärast, nagu täitsa jumalast maha jäetud paik ja ma olen hakanud alles praegu võib-olla tagantjärgi rohkem aru saama, missugune selle Rakvere linna iidne roll võis olla ja see, et ta oli Tallinna ja Sankt-Peterburi vahel oluline kaubanduskeskus või et ta paiknes seal kaubateel ja kui tähtis punkt oli ta sellises suures kohalikus elu arendamises kõik see Virumaa kant, ja tegelikult tõesti, mida siis selline okkupatsioon või see sõjalaastamine Eesti väikelinnadele tegelikult tegi ja purustas nagu need kultuurisidemed, et sellest on tõesti hästi kahju. Aga praegu, kui ma Rakveres käin, kuna mu ema elab ikka praegu Rakveres veel, siis mul on tegelikult hästi tore vaadata, kuidas see linn on muutunud minu meelest moodsaks noortepäraseks. Seal on nii toredaid sellised arhitektuurilisi katsetusi ja kuidas Ordu linnus on muutunud samamoodi üheks külastuskeskuseks, kus käib hästi palju rahvast, kus on tore suvel aega veeta ja see linn elab hoopis teist elu praegu, nii et mina kavatsen küll minna sinna Rakvere linna päevadele nüüd juuni alguses.
No jah, muidugi, Rakvere on vana linn ja selle olulisusest räägivad need samad varemed ka ju, et ega siis ei hakatud mingisugusesse suvalisse kohta seda Ordu linnust ehitama, et sellel oli ka ikkagi oma põhjus. Ordu linnus ilmselt, ütleme, kõik see pidi ikka ka nõukogude ajal ju mingisugust rolli mängima ka Rakvere linna elus.
Lauluväljak oli seal kõrval ja lasta ja lapsi viidi sinna linnuse varemete juurde muruplatsile mängima, et tegelikult ta ikkagi sellist keskust, kuhu minna sai või kas või mingit katusalust, kus oleks midagi eksponeeritud tollel ajal ikkagi ei olnud, et see tekis kõik hiljem, kui Rakvere linnamuuseumi ekspositsioone hakati juba linnusesse välja panema ja kui hakati natukene linnust renoveerima, tegema välja kaevamisi, nii et see kõik on tulnud hiljem ja mul on hästi hea meel, et see on tulnud sinna ja kõik see linna vana nimi Tarvampäed, need on nagu leidnud praegu palju laiemat kõlapinda ja see on nagu oluline minu jaoks ka, et minu lapsepõlvekodu on muutunud nii ilusaks ja toredaks.
No jah, aga Rakveres näiteks on olnud ju teater ka, et väga mitmes Eesti väikeses linnas ei ole teatrit olnud, ei ole siia maani, aga Rakvere teater on ka kenasti nii-öelda nagu, noh, võiks öelda isegi laiendanud oma niisugust sellist haaret või et kuidagi seda kultuuripilti ilmselt ikka avardas.
Ja ma olen ka päris suur teatrifänn, et selle teater ja kõik see teatripark tegelikult, mis praegu mis oli ka tegelikult tollel ajal selline avalikusele kätte saada või inimesed võisid pargis käia ja praegu korraldatakse kontserte ja vabaõhuetendusi ja see on jälle üks koht, kus inimesed saavad tõesti osa sellest, mis linnal head pakkuda on. Nii et.
Aga muidu oli, ütleme, 60-ndatel, 70-ndatel, kui te seal Rakveres kasvasite, ikka natuke niisugune sumbunud väikelinna selline olek?
Jah, ma tegelikult kõige rohkem mäletan seda meie oma pere, sest minu vanaema elas ka Rakveres ja elasid emapoolne onu elas Rakveres ja me tegelikult kõik hoidsime nagu hästi kokku, nii et meil oli oma vahel päris palju tegemist ja käisime üksteisel külas ja kõik suved ma veetsin tegelikult vanaema juures aias, möllates ka minu Tallinna tädi lapsed tuuti siis suveks nii-öelda maale vanaema juurde ja meil oli selline hästi toredad suved, kus me saime koos oma vahel mängida ja tõesti mul on väga hea meel, et minu vanaema ja vanaisa olid sellised sõbralikud inimesed, kes oma lastest väga palju hoolisid ja ma arvan, et kogu oma eluna toetasid oma lapsi just selle sõbralikuse ja hoolivusega ja meil olid vanaema juures hästi toredad jõulupeod või ilmselt olid need vanaastapeod, siis meil lapsed tegid näidendeid ja vanaem keegi mängis jõuluvana või näärivana kindlasti, nii et see, neil oli küll ikka väike, ma praegu mõtlen, oli seal kolm tuba selles väikses korteris, aga sellest oli hästi suur aed ja me mahtusime kõik, minu ema seitse õde venda oma laste ja peredega, mahtusime sinna vanaema sünnipäevadeks ja vanaisa sünnipäevadeks kenasti ära ja meil oli hästi armas olla seal.
No kui on ikka juba 7-8 last perekonnas, see on ikka väike kogukond ikkagi.
Jah. Ja nad on kõik hästi kokku hoidnud ja tegelikult, kui ma ütlesin, et mina ise ei ole musikaalne, siis minu vanaisa mängis kannelt ja kõik see pere on hästi suured laulusõbrad ja selline laulmine ja tantsimine. Mu ema on väga pikka aega olnud rahvatantsija ja ma ise olen rahvatantsa teinud, et see kõik, need peod nägidki sellised välja, kus töödi siis tantsu ja lapsed võeti kampa ja kõik laulsid kogu aeg, nii et see on selline maete väike rahvapidu oli meil seal alati.
Aga maavanaema vanaisa teil ei olnudki?
Mul oli maavanaema vanaisa ka.
Need sealt Põltsamalt?
Jah. Aga kuidagi nende eluteed läksid lahku nii, et see maa vanaema elas Põltsamaal ja tõepoolest ma arvan , et siis ei olnud ka nii lihtne liigelda tegelikult , et ma mäletan üsna õudusega seda , kuidas me liinibussiga loksusime sinna Põltsamaa poole ja vanaema ja see bussis oli ikka koole palav ja kitsas ja väikestel lastel läks süda pahaks , aga siis tuli vanaema meile hobusega ilmselt Põltsamaale bussi vastu ja sealt oli veel 5 kilomeetrit Lustiveresse sõita , nii et vahel ikka meid viidi ka sinna ja ema isa võib-olla mõneks päevaks jätsid meid siis maale . Me nägime hobuseid ja lehmi ja ma mäletan ühte sellist korda , kus me õega siis tahtsime poodi mängida ja läksime vanaema aiamaale ja katkusime sealt küll peeti ja porgandit ja ladusime siis kõik kenasti kuskile kivi otsa ritta ja kutsusime vanaema poodi ja vanaema oli täiesti šokeeritud , sest noh , tegelikult me olime tema pooltoored tomatid ja porgandid ja asjad sealt üles katkunud ja linnalapsele nagu see ei mahtunud nagu pähe , et nüüd ei kasvagi uuesti või et me ei tohtinudki sealt võtta , et see on tegelikult ju söök . Nii et aga noh , päris , me natuke saime pragada , aga päris kuri meiega ikka ei olnud ka , nii et
aga oli õppetunniks , et järgmine kord juba teadsite ?
Jaa , aga ma imestan ka seda , et meid ei sunnitud nagu eriti tööle seal , et me olime ikka sellised kallid lapselapsed linnast , kes tohtisidki päevad läbi mängida , et ma ei mäleta , et ma oleks pidanud seal päevade viisi kuuma päikese käes midagi kuskil kõplama , et me käisime küll abiks natukene heina tegemas , ka minu maa vanaisa , kes siis oli selleks ajaks Rakvere lähedale kolinud , pidas loomi ja siis me käisime abiks heina tegemas ja selline tore heinaküünis heinte tammumine või tallumine oli üks selline töö , mida siis lapsed pidid tegema ja ta tundus küll natukene nagu ikka kriipis ja oli tolmune , aga selle eest see oli nii mõnus , kui sa võisid heintesse ööseks magama minna ja see on tegelikult selline hästi tore mälestus .
ja kuidas praegusel ajal on need teie perekonna niisugused maavaldused , on nad endiselt teie perekonna käes , kellegi käes ?
No tegelikult on see minu vanaisa talu , mis Rakvere lähedal on mõõdaku suusabasi lähedal , kus me peame koos õega suvekodu ja minu väike vapper ema seal põhiliselt toimetab ja vaatab , et meie lilleveenrad kõik korras oleks ja me püüame õega siis käia abiks vähemalt selle suure rohu ära niita . See on tõesti koht , kus me saame suvel olla ja meie lapsed on seal oma lapsepõlve suvevaheajad kõik veetnud . ja see on hästi tore ka tegelikult talvel käia , sest seal lähedal on üks Rakvere vahvamaid suusabaase , et seal on selline künklik maa ja isegi pisikene mägilaskumise rada ja talvel see suusatamine ja suvel aias toimetamine on tõesti asjad , mida saame ka maal praegu teha ja oma lastele ja lastelastele ka pakkuda .
no see , et saab talvel tõesti noh , nii-öelda kodu lähedal suusad jalga panna kodu ukse eest juba , et see on ikka tänapäeval väga suur privileeg .
jaa , see on hästi tore ja tegelikult mulle hästi-hästi meeldib suusatamine , nii et see on tõesti , no seda me tegelikult tegime seal juba ammu , et siis , kui ei olnud veel suusaradasid metsa sisse aetud , siis isa ajas meid ikka nädalavahetusiti sinna vanaisa juurde , panime suusad jalla , siis isa oli esimene , kes lükkas need oma suuskadega rajad sisse ja me ema ja õega siis sammusime seal vapralt järele , nii et see oli hästi , see mulle tegelikult talv hästi meeldib ja need on ka sellised korrad , kus ma tundsin , et noh , kuna mina olin siis vanem tütar ja mina tohtisin isa järel sammuda ja ema ja väike õde siis tulid seal saba lõpus , et siis ma tundsin ennast tõesti suure ja tähtsana ka .
Rakvere on selline linn , mis ei ole päris mere ääres , aga niisugune meretuul on seal linnas alati . Tavaliselt need inimesed , kes meretuult ikka lapsepõlves nuusutada saavad , hoiavad oma silmad ka sinna mere poole . noh , ametiga seoses , kuigi te tegelete vist rohkem mageveega , et on see natukene nagu ka teisse ikkagi juurdunud , see mereigatsus .
jah , kui te praegu niimoodi ütlete , siis sellel võib isegi selline tähendus olla , et tegelikult ma ei ole selline eriline merefänn , aga minu isa ehitas väikse suvekodu hoopiski Peipsi järve põhjakaldale ja kui ma praegu ütlen , et Peipsi järv on tõesti olnud minu teaduslike uuringute üks põhiobjekte , siis tuleb välja , et nendel asjadel ongi seos lapsepõlvega . Aga noh , kõige selle mereuuringute peale ma arvan , et ma sattusin nagu rohkem juhuslikult ja tegelikult ega ma selline eriline merekaru ei ole , et mul läheb suhteliselt kergesti süda pahaks , kui on ikka väga tormine meri ja siin tuleb tõesti appi see , et selline kaugseire ja üldse optilise kiirguse uurimine on võimalik , ei , see on võimalik ainult siis , kui ilm on ilus . Et kui ikka on pime , torm ja kole , et siis ei ole selle optikaga seal midagi teha ja siis ma võin rahulikult kajutis merehaige olla , oodata , kuni ilm ilusaks läheb , nii et kolleegid , sõbrad , okeanograafid on ööpäev läbi oma sondidega seal pardal , nii et nemad peavad ka ööpäev läbi rügama , aga sellised kaugseire omad , need ootavad , kuni ilm ilusaks läheb .
Eriala valikul oli teil teisi niisugusi eelistusi ka või oleks teist võinud ka midagi muud saada ?
Jah , see on selline küsimus , millele ma olen võib-olla proovinud ka varasemate intervjuude käigus juba vastust anda ja olengi võib-olla ise ka nagu mõelnud , et kuidas siis elus lõpuks inimestel ikkagi läheb . Ja ma mäletan seda , kuni ma päris väike olin , siis 69. aastal oli ju see aeg , kus ameeriklased maandusid Kuule . Ja see oli juulikuus , nii et me olime suvilas seal Peipsi ääres ja kuu paistis ja isa räägib mulle , et näed sa , et inimesed läksid Kuule ja siis ma küsin , et mis nad seal teevad , isa ütles , et nad panevad lipu . ja ma ütlesin , et jaa , ma täitsa näen Ameerika lippu seal kuu peal . et see mulle on tegelikult nii eredalt meelde jäänud ja siis ma pärast seda ikka mõtlesin hästi tõsiselt lapsemeelselt , et ma tahan ka kosmonaudiks saada , sest tegelikult need Nõukogude kosmosemissioonid olid televisioonis ju väga hästi kajastatud ja kosmonaudid rääkisid seal uudistesaadetes ja
no, see kosmonaudid olid kangelased ju .
Ja see tõesti mõjus niimoodi , et ma nagu mõtlesingi , et ma tahan ka kosmonaudiks saada , aga kui ma natuke vanemaks sain , siis ma ilmselt nagu väga , väga tõsiselt seda enam ei võtnud . ja ma tean , et minu isa suur soov oli tegelikult see , et ma õpiksin bioloogiat või tema ise oli väga suur looduse armastaja ja see minu isa õde õppis ülikoolis bioloogiat ja ta töötab siiamaani Tartu Ülikooli botaanikaaias . nii et see oli mul , ma tundsin nagu isa poolt sellist alateadlikku survet või soovitust ikkagi bioloogia poolele ja mulle endale tegelikult see ka väga meeldis , ma käisin ka kooli ajal bioloogia olümpiaadidel ja siis ilmselt hakkas selline mingi trots , et tahaks nagu valida mingit oma teed ja siis see , mis ma välja mõtlesin , oli see , et ma tahan minna geoloogiat õppima , et mulle tundus see nii põnev , kõik need seiklused kuskil mägedes ja ilmselt isa oli mulle ka lugeda andnud erinevaid raamatuid , üks oli nendest mingit koopauurijatest ja see kõik tundus nii põnev ja siis ma mõtlesingi , et ma tahaks minna geoloogiat õppima , aga selle plaani vastu oli minu ema väga tugevalt , nii et siis oli meil kohe selline , kohe ma ütleks , et niisugune nagu sõda , et
ei lase midagi last ilmamööda hulkuma või ?
jah , see tema , noh , nagu ma ütlesingi , et meil oli hästi kokkuhoidev pere ja ema jaoks tundus tõesti suur mureallikas , et niimoodi kusagile maailma otsa rännata , nii et siis ma lihtsalt ma vist ei osanud koolis enda arvates midagi muud peale matemaatikat , matemaatika mulle tõesti meeldis ja samas ma ei näinud , et nüüd tõesti ma matemaatikuna oma elu saan realiseerida , et siis järgmine asi tunduski , et füüsika on peaaegu nagu matemaatika , aga see on elule lähemal . Ja sellele valikule siis ilmselt emal oli hea meel , et ma ei läinud sinna geoloogiasse ja isal oli tegelikult väga hea meel , et ma ikkagi Tartu Ülikooli kasuks otsustasin , nii et siis nad kumbki enam vastu ei vaielnud ja siis ma võisin minna rahulikult ülikooli neid katseid tegema , nii et siis kuidagi see füüsika oli kompromiss meie kõikide valikute vahel , nii et
aga see tunne ei olnud teil , või ütleme siis , kui olite juba sisse saanud ja õppinud , et siis tundsitegi , et olete ikkagi päris õiges kohas , et see peaaegu matemaatika ikkagi sobib ka päris hästi ?
Noh , tegelikult ikka ei olnud ka , sest et eks ta võib-olla see , kuidas üldse noored inimesed kujutavad võib-olla ette või tahakski tegelikult , et elu oleks nagu palju mõnusam ja lihtsam , et selline keskendumine , süvenemine , võib-olla ka tolleaegsed füüsikalaborid , kus oli palju igasugust aparatuuri , mis mõni kaalus mitu tonni , aga nad olid ilmselt ka suhteliselt palju oli vananenud asju , et see ei mõjunud eriti atraktiivselt ja mul kuidagi ikkagi kiskus sinna looduse poole , aga ma ei leidnud ka õiget teed , kuidas seda realiseerida , nii et tegelikult kui ma ülikooli lõpetasin , siis mul oli päris hea meel , kui ma sain minna tööle kooli õpetajaks . Et see õige valik tegelikult mulle ülikooli ajal ikka päris kohale ei jõudnud ja see , et tollel ajal suunati inimesed tööle, et neile kohe antigi töökoht, mis praegu tundub ju täiesti nagu unelm, et sa lõpetad ülikooli ära ja keegi annab sulle töökoha, et see tollel ajal tundus nagu mõnes mõttes nagu vägivald, et siin sunnatakse kusagile tööle, aga ma arvan, et see võimalus töötada Tartu lähedal nii öelda maakoolis, see andis terve rida plusse, selle eest sai korteri, isegi küttepuid anti või vähemalt oli ette nähtud, et kütte eest maksab vist kohalik omavalitsus ja lapse sai lasteaeda panna, et see kõik oli nii palju olulisem, et kuhu see elusuund läheb, see sellel hetkel vist ei olnudki kõige tähtsam minu jaoks.
Me saame sellest õpetajatest rääkida aga järgmises saatetunnis, sest selle saatetunni peame nüüd ka lõpetama lauluga või muusikapalaga, mis te ütlesite, et teie tütar küll teile soovitas, aga et see läks teile väga hinge ja sellepärast Melody Cardot saabki meil siin esineda. Mis lugu see oli?
Jah, nagu ma ütlesin, ma kuulan hästi palju muusikat, mida mu lähedased mulle soovitavad ja see oli siis üks lugu, mida mu tütar rääkis ühest noorest neiust, kes elas hästi raske avarii üle, nii et tegelikult oli isegi ime, et ta sellest eluga pääses. Ja see tütarlaps ongi Melody Cardot, kes nüüd on tervenenud ja teeb sellist väga, väga ilusat muusikat, nii et sellepärast ma selle valisingi.
Raadiokuulajatele veel nii palju, et kui teil on Anu Reinaltile küsimusi, ma kujutan ette, et võiks olla väga huvitavad küsimusi teadlaste käest küsida, siis saate helistada telefonil 621-4646 või siis kirjutada meie kodulehel www.kuku.ee kukul külas saate juurde oma küsimused ülesse ja meie järgmises saatetunnis hakkame neid juba küsima. Aga praegu siis esimese saatetunni lõpetuseks Melody Cardot.
I don't know that this was always only just a little game to you. All the time I thought you gave your heart, I thought that I would do the same for you. Tell the truth, I think I should have seen it coming from a mile away. When the words you say are, oh, baby, I'm a fool who thinks it's cool to fall in love. If I gave a thought to fascination, I would know it wasn't right to care. Logic doesn't seem to mind that I am fascinated by a love affair. Still, my heart would benefit from a little tenderness from time to time. But never mind, 'cause baby, I'm a fool who thinks it's cool to fall in love. Maybe I should hold on just a moment and be sure it's not for vanity. Look me in the eye and tell me love is never based upon insanity. Kiss me now, don't ask me how, 'cause baby, I'm a fool who thinks it's cool to fall. Baby, I'm a fool who thinks it's cool to fall. And I would never tell if you became a fool and fell in love.
Eetris on saade Kukul külas, meil on külaliseks Tartu Observatooriumi direktor Anu Reinart, saatejuhiks on Liis Laidmets ja raadiokuulajatele teadmiseks veel 6214646 telefon ja www.kuku.ee meiliaadressina küsimuste esitamiseks Anu Reinartile. Jõudsime oma jutuga sinna, kus teist sai õpetaja Tartu lähedal, tegemist oli siis Ülenurme gümnaasiumiga ja te olite seal õpetaja küll natuke rohkem kui nagu aeg ette nägi, ehk siis 4 aastat vist, nii et teile seal tõesti meeldis ja mitte te lihtsalt olite õpetaja, vaid te olite hea õpetaja, te ei tahetud ka ära lasta sealt, kui te siis lõpuks otsustasite, et võib ka elus midagi muud teha.
Jah, eks see sattumine õpetajaks oli Ma, nagu ma arvan, hästi paljud asjad mu elus, selline juhuste kokkulangemine ja kui ma nüüd tagantjärgi mõtlen, siis on see mulle tegelikult tohutult palju andnud ja see on olnud väga-väga hea kogemus. Ühelt poolt olen ma tõesti leidnud sealt mõned head sõbrad, kes on olnud kogu minu teadliku elu mulle headeks saatjateks, nii et see sõprus on siia maani püsinud ja teiselt poolt ka see elukogemus, mis noor inimene, kui sa oled, mina olin 24, kui ma kooli õpetajaks läksin ja ma hakkasin kohe andma füüsika ja matemaatika tunde ja kuna oli väike kool, siis ma andsin neid tunde klassidele 6, 7, 8, 9, 10 ja see tähendas seda, et tegelikult iga 45 minuti tagant oli sul 30 uut karmantsikut ja kõik need lapsed tahtsid ju saada tähelepanu ja eks selline noor inimene koolis otsib tegelikult ju alles ka ise ennast, nii et selline katsetamine, et kes siis lõpuks võidab või kuidas, kes peale jääb ja ma tõesti siiamaani usun, et tegelikult kõik lapsed on head. Ja nad tahavad näidata, kui head nad on, et see, kui täiskasvanu ei tunne ennast kindlana ja muutub kurjaks nende peale, et see on tegelikult ju täiskasvanu probleem, mitte lapse probleem, nii et see elukogemus, kuidas ennast kehtestada sellises olukorras ja sa ei saa nagu hetkekski alla anda, et pärast seda ma arvan, et ma ei karda peaaegu mitte kusagil ühegi auditooriumi ette astumist ja oma ettekande või sõnumi ette toomist, sest noh, ma olen täitsa kindel, et mitte keegi teine ei ründa mind nii hästi või osavalt kui need koolilapsed seal, kui nad parasjagu tahavad katsetada, et kes on siis tugevam.
Kõik lapsed on head küll, aga kõigile võib-olla ei meeldi füüsika või kõik ei saa aru sellest, et siis nad hakkavad tegema igasuguseid koerusi või mõni leiab endale ka mingit muud tegevust siis, mis teda huvitab parajasti.
Jah, kuigi minu kogemus oli tõesti selline pigem vastupidi, et kui need 6. klassi tulevad lapsed, kes tollel hetkel olid siis, kui füüsik hakkas 6. klassis, et tegelikult neid, kes tulid selle mõttega, et ma mitte midagi nii ei oska, et neid oli tegelikult vähe, et pigem ka need nii öelda pahad lapsed, kelle kohta võib öelda, et nad nii ei oska ja nad teevad lihtsalt ulakustunnis, et nad pigem võibolla sellist uut ainet võtsid oma võimelusena, et nad tahaksid näidata ennast mingist küljest, millest see õpetaja võibolla pole neid veel näinud ja mul on hästi meelde jäänud üks lugu ühest poisist, kelle kohta kõik ütles, et on lihtsalt üks lootusetu kahemees ja me pidime füüsikatunnis rääkima midagi pumpadest, nii et mul oli selline kaevu poster ja ausalt öeldes ise linna lapsena ja sellest kaevust ei teanud ma muud midagi peale selle, mis ma siis seal õpikust olin õppinud. Ja see, kuidas see poiss taskas kaevust nagu tohutult palju rääkida ja siis ta oli nii uhke ja õnnelik ja ma panin talle 5 ja pärast alles selgus, et tegelikult et ta pole kunagi vist 5 saanud mitte üheski aines ja ta oli tegelikult kogu ülenud kõik need aastad, kui ma teda seal õpetasin, ta tegelikult oli minu jaoks nagu hästi, hästi tore poiss, et ta ei olnud see paha poiss, keda teised õpetajad nagu olid mulle tutvustanud, et kõik see sõltub sellest muljest, esimesest muljest ja sellest nagu sellest suhtest, mis sul õnnestub inimestega luua, nii et minu meelest need lapsed, kellega mina koolis kokku puutusin, need olid kõik tegelikult väga toredad ja mul oli hästi hea meel ka, et päris mitmed noored valisid tõesti füüsika, mida nad pärast ülikooli õppima läksid või kui nad ei läinud ka füüsikat õppima, siis nad tõesti valisid erialasid, mis neile pärast on au ja kuulsust toonud. Näiteks mul on hästi hea meel, et Valdur Mikita on olnud üks koolipois, keda ma Ülenurme koolis õpetasin ja see, mis ta praegu kirjutab nii eesti kui eesti keele ja üldse mõtiskluste üle, et see on nii eriline.
Paistis ta juba kooli ajal ka sellega silma?
nojah , kooli ajal ma märkasin , et ta oskab hästi füüsikat tegelikult ja oskas ka , aga paistab , et ta oskab kõiki asju hästi , nii nagu paljud andekad inimesed .
aga ikkagi viis see tee teid Hellenurme gümnaasiumist edasi , kas siis olid juba nagu nii-öelda eriala avardamise mõtted peas , sest teie tee viis ka Võrtsjärve limnoloogiajaama ja zooloogia botaanika instituuti sealt ?
Jah , eks see oli nüüd see koht , kus ma enne ütlesin ka , et ega ma päris täpselt ülikoolis õpingute ajal ei saanudki aru , et mis see siis on , mis mulle kõige südamelähedasem on ja ega ma päris täpselt ei teadnud ka , et kuidas see oma elude valimine käib . Ja kuidagi juhtub minu elus niimoodi , et õigel ajal tulevad õiged inimesed mu ellu ja tuleb lihtsalt ise olla siis valmis see otsus vastu võtma . ja tõesti , kui ma olin 4 aastat Ülenurme koolis õpetaja olnud , siis noh , ühelt poolt noh , ilmselt oli see minu jaoks päris suur pinge ja selline füüsiline stress , nii et mul tegelikult läks tervis üsna kehvaks , nii et viimane aasta koolis ma ikka vist peaaegu pool aega olin haiguslehel ja siis ma tundsin ka seda , et ma ei taha enam niimoodi minna tundi , kui ma mõtlen , et ma ei taha siin klassi ees olla . Et ma parem teeksin siis midagi muud ja siis ma mõtlesin tõesti , et ma kõige rohkem ikkagi tahaks tagasi kuidagi pöörduda selle looduse teema juurde , et see on minu jaoks vajalik sellega kokku puutuda ja ma tahaks tegelikult kasutada oma teadmisi või seda , mida ma olen ülikoolis õppinud , et seal see füüsikuna looduse kaitsesse või looduse uurimisse panustada , et ma tahan leida selle tee . ja siis üsna juhuslikult leidsin ülikoolis Tähe tänavalt teatrite tahvlilt teate , kus Tallinnast Eesti Mereinstituudist Helgi Arst otsis endale tudengit . Ja siis kuidagi see järvede ja veekogude uurimine ja limnoloogia jaamas praegu professorid Tiina ja Peeter , kellega ma tookord siis kokku puutusin , moodustasid sellise hea kombinatsiooni , kus ma sain ühelt poolt asuda tööle ja nii-öelda teadlase abilisena , assistendina alustada tõesti looduste või veekogude uuringutega , teha välitöid , analüüsida neid andmeid ja kasutada tõesti sellist optilist mõõtmist , aparatuuri , mida ma olin siis ülikoolis tegelikult õppinud , et siduda need mitu valdkonda üheks ja see tundub , et oli minu jaoks pöördelise tähtsusega otsus , et ma seda tegelikult tegin ja see on tõesti pärast mind elus nagu hoidnud sellel kursil , kus ma ka praegu olen .
Ja teie jaoks langesid päris mitu niisugust olulist ja ka noh , üsna keerulist asja kokku . Eks te olite siis noore inimesele olnud pere , lapsed hakkasid sündima , lisaks veel noh , tuletan meelde , oli aasta 1988 , kui noh , poliitiline olukord muutus , sellega kaasnevalt muutus õige varsti ka teadlaste olukord , eks ole , teadust tuli hakata tegema hoopis teistmoodi ja nii edasi , et kuidas teil õnnestus kõik need asjad ühendada ?
No ilmselt kuidagi läks jälle juhuslikult ja noh , kui ma tegelikult ega väga hästi ei õnnestunud ühendada , et tõepoolest teaduses , kui Nõukogude programmid olid otsa lõppenud ja see suur huvi võib-olla sellise looduse ümbermuutmise vastu , mida Nõukogude ajal ilmselt loodusteadustega püüti siis saavutada , et see langes ära , siis Eesti pidi oma jõududega ise hakkama saama , mis tähendas paratamatult seda , et teadluse rahastamine kuivas kokku ja paljud teadlased pidid valima mingi teise tee , et kas minna siis ettevõtlusesse või valida hoopis mingid uued erialad . Siis minul tegelikult juhtus lihtsalt niimoodi , et ma jäin ootama oma teist last ja mul õnnestus see periood 1990 kuni 1993 olla lihtsalt kodune emme oma lastega ja ma olen selle eest muidugi väga tänulik oma emale , kes väga palju aitas , ja ka oma abikaasale , kes võimaldas mul tõesti kodus laste eest hoolitseda ja kogu see segane aeg nii-öelda mööda saata . Nii et kui ma 1993. aastal tagasi ülikooli läksin , siis tõesti sellel hetkel , kui mul oli vaja arvutiga hiirt kasutama hakata , ma ei osanud isegi hiirt liigutada , sest et enne seda polnud ühtegi hiirt arvutitel küljes olnud , nii et see oli selline tohutu muudatus oli ära toimunud ja ma sain siis kenasti magistrantuuris alustada nullist .
Te olite siis nii-öelda nagu teadlase tee alguspoolel , et noh , täna , kui jääb 3 aastat nii-öelda nagu ühel teadlasel vahele teadustöö tegemisel , mida see tähendab tema jaoks sisuliselt ?
ma arvan , et praegusel ajal ei peagi jätma päris vahele , sest tehnoloogia on ikkagi arenenud väga inimsõbralikuks ja ma arvan , et ka meie eluviis võimaldab praegu olla tunduvalt multifunktsionaalsem , teha erinevaid asju korraga ja info kättesaadavus on ju tegelikult no kordades parem . selleks , et ennast kursis hoida , mis minu valdkonnas parasjagu toimub , piisab lühikese aja jooksul ka selleks , et tõesti lugeda artikleid , mida saab üsna kergesti infobaasidest kätte ja see paus või see lünk ei pea üldse olema nii traagiline . See ei tähenda , et kui noored teadlased , noored naised peaksid jääma koju ja see , et nad ennast täiesti elust ära lõikavad , et minu meelest on ka praegu väikeste laste eest hoolitsemine tunduvalt mugavam , et ma ilmselt see , kuidas 90-ndate alguses , kui ei olnud ühtegi pabermähetki saada , et kuidas siis ka naised hakkama said või minu vanaema , kui pidi käsitsi mingeid mähkmeid õmblema , et see tegelikult noh , need inimesed on kõik hakkama saanud , nii et mulle tundub , et selles mõttes naised on hästi vaprad ja praegu on
emapalk näiteks ka
emapalk , see ei tulnud mul meeldegi , sest et ma ise seda ei saanud , aga noh , need võimalused praegu , mis minu meelest noortel naistel on , et ennast ikkagi realiseerida ka professionaalselt ja emana , et minu meelest need võimalused on praegu täiesti olemas ja ma olen ka püüdnud näiteks oma doktorante tõesti seeläbi hoida nagu pildil , et võimaldada neil ka väikese lapse kõrvalt väikese koormusega töös kaasa lüüa , kui nad seda soovivad . Et see aitab nagu inimese elu tasakaalus hoida , et emaks olemine ei tähenda ikkagi seda , et sa kustutad nagu kõik ülejäänud muud rollid oma elust , vaid et see on lihtsalt üks hästi tore ja oluline roll , mida meie saame täita ja seeläbi areneme ise ja pakume oma lastele ikkagi paremat elu .
Vist ikka kipub niimoodi olema , et naisteadlastel on see lapsevanemaks olemine natukene keerulisem kui meesteadlastel ja noh , eks teie endagi näitel on pidanud vähemalt teie tütar küll käima ka teinekord kaasas , kui oli vaja minna nii-öelda siis paadiga vee peale ja pidi ta seal lihtsalt istuma ja ootama , kuni te oma töö ära teete .
jah , aga see on tore tegelikult . Mulle tegelikult meeldib see , et pere elab kaasa ja minu arvates Eestis on ka praegu see rollide jaotus muutumas , et järjest valjema häälega ja järjest uhkemalt räägivad ka noored isad seda , et nad , nende pere on neile oluline , et nad võtavad oma lapsed endaga kaasa või et nad pere või laste pärast jätavad mõne asja tegemata või mõne karjääri pulga kohe läbimata , et saab seda ka siis teha , kui lapsed on juba sellisesse ikka jõudnud , et nad vajavad natuke vähem tähelepanu või kui on kokkulepe laste emaga , et on võimalik neid rolle niimoodi vahetada , et ma arvan , et see on hästi-hästi oluline , et me tunneksime oma lähedaste toetust ja samal ajal mul on hea meel , et Eestis on see mõtteviis nagu levib rohkem , et me saame oma elu erinevaid rolle , mis on siis nii tööalane karjäär kui ka ühiskonna liikmetena kui ka lapsevanematena või partneritena , et me saame või me peame või me tohime neid rolle paremini integreerida , et sellest peab nagu rääkima ja minu kogemus minu väliskolleegidega on küll selline , et noh , näiteks Rootsis see tundus juba aastate eest jumala loomulik , et isad on ka ikkagi pere jaoks olemas ja mitte kogu selline laste kasvatamise koorem ei lange ema kaela , et mul on hea meel , et Eestis see järjest populaarsemaks muutub ja et inimesed vähemalt julgevad isegi öelda , et neil on kodus lapsed , et nad ei keskendu 24/7 ainult tööle , mul on selles pärast ainult hea meel
No põlvkondadega see asi ilmselt paraneb , sest eks ka lapsed saavad ju siis lõpuks teada või ütleme , lapsed peres , kus tehakse teadust , saavad teada , mida tähendab see , kui ema või isa teeb magistritööd või doktoritööd , mida see tähendab just nimelt pereelu jaoks ?
jah , ja eks see , noh , see on ilmselt paljudel erialadel , mida mina võib-olla ei tunne , aga kindlasti selleks , et midagi saavutada , tuleb vaeva näha ja tuleb pingutada . Ja see ilmselt , kui seda eesmärki silme ees pidada , siis see võib-olla see vaevanägemine ja pingutamine ei ole , noh , see ei pea olema nagu negatiivne , et see arusaamine , et kui ma tahan oma eesmärke realiseerida , et ma olen valmis tegema võib-olla vahepeal ka igavat tööd või tüütut tööd ja ma pean keskenduma , et laste jaoks ilmselt see on kasulik , kui seda näha .
Pikem perspektiiv .
Ja see ka , et see ei tähenda seda , et kui mul täna või homme või mul nädal aega või ka kuu aega , et mul on väga-väga raske , et tihtipeale ka praegu juhtub , et kui on projektid ja tähtajad , mis satuvad ühe aja peale , siis ongi vahepeal hästi raske ja mõnikord tuleb kaua tööd teha või mõnikord läheb tuju päris pahaks , et tegelikult see ei ole veel maailma lõpp , et siis tulevad jälle need päevad , kus töö on valmis , kus on tunnustust tehtud töö eest , kus on tulemused on publitseeritud või ka on rohkem võimalik vaba aega võtta , et see käib kõik elu juurde ja ma arvan , et see on hea , kui me näeme , kui lapsed näevad ka , missugused erinevad võimalused on õnnelikuna elada .
Kas doktoritööd oli kirjutada natukene hõlpsam kui magistritööd , et noh , aeg läks edasi , lapsed kasvasid suuremaks , teaduse asjanduses toimusid ka võib-olla vast positiivsed muutused , kuigi ma ei kujuta ette , kas need enne 2000. aastat ütleme , asjad , mis siis toimusid üldse Eesti teaduselus , mis puudutab siis alates teaduse rahastamisest kuni kõikide muude peensusteni välja , et kui head need olid üldse , need muutused ?
Noh , ma arvan , et teaduse tegemisel üldse on see töögrupp ja su kolleegid on väga-väga olulised ja kui me tihti räägime tippteadlastest , siis ja nende saavutustest , siis noh , ma kuidagi ei taha muidugi vähendada seda üksikisiku rolli , aga alati on seal ka kolleegid , on tõesti ka tehniline personal , kes väga-väga palju aitab kaasa ja ma arvan , et võib-olla selles praegu hetkel me võib-olla isegi ei oska päris täpselt väärtustada selle tehnilise või selle abipersonali rolli , et kuidas tegelikult noh , eriti loodusteaduses , kui on päris mahukad välitööde programmid , et kuidas iga inimene tegelikult on oluline , iga inimene on oma panuse andnud või sellised eksperimendid , mis on seotud väga täpsete mõõtmistega , et kui suur on tegelikult selline tehnilise personali roll , kes on selle aparatuuri välja töötanud , kes hoiab seda taset , seda kalibreerimist , jälgitavust , et see on tegelikult tänapäeval ka hästi-hästi oluline on töögrupi roll ja ma arvan , et mina olin oma teadlaskarjääri alguses selles mõttes hästi õnnelik , et ma sattusin sellistesse töögruppidesse , kus see kollektiivne vaim oli hästi väärtustatud . Nii limnoloogiajaamas , kui ma Tiina ja Peeter Nõgesega koos töötasin , oli hästi , hästi oluline , et me kõik teadsime , mida meie töögrupi liikmed teevad ja samal ajal ka see üsna pidev selline noh , üksteisele rääkimine või see aruandmine , et kuhu me oleme jõudnud ja kus kohas on probleemid , kus keegi toppama jääb , et me saaksime kolleegi välja aidata ja ma olen nende töögruppidega ka praegu seotud ja ma näen , et see kestab edasi , kõik need aastad on see andnud tegelikult palju noori andekaid teadlasi , kellel tekivad ka sellised juhtimisomadused , et nad õpivad oma juhendajate pealt , kuidas neid asju edukalt ellu viia . Ja minu doktoritöö meeskond , Helgi arst , väga hea kolleeg Tiit Kutser , kellega me oleme tõesti , ma ei tea , kuid kokkuvõttes ilmselt kuskil järvedel paadis loksunud , et tegelikult selles olukorras noh , sa pead suutma usaldada teist inimest ja ka seda , et osad mõõtmised on tehtud teise inimese poolt ja ma annan oma andmed teisele , tema annab oma andmeid mulle , et selline meeskonna vaim ja grupitöö , see on hästi oluline ja selle juures ka see raha taotlemine on muidugi selline asi , mida tuleb teha , aga isegi kui sa vahetevahel põrud , et kui sul on selline tugev grupp olemas taustaks , siis kõik need ebaõnnestumised ei ole nii traagilised , et see annab sellise kindlustunde , et kui ühe projektiga ei ole edukas , siis järgmine projekt õnnestub ja siiamaani on see nii läinud .
No õpetajad on muidugi olulised, teie juhendaja Helgi Arst on iseloomustanud teid, et nagu buldog hammastega kinni, ehk siis kui midagi on juba hakatud tegema, et siis pooleli ei tohi jätta. Ma enam ei mäleta, ma lugesin seda intervjuud, et mis asi see oli, mida ta oli arvanud, et te võiksite uurida ja siis ta ise leidis poole pealt, et tegelikult seda vist ikka uurida ei saa, aga te ei tahtud ka siis järele jätta.
Jah, ma arvan, et ma võib-olla ise ütleksin selle kohta, et ma arvan, et ma olen üsna järjekindel. Ja see on, mulle siiamaani tundub, et see on olnud kasulik omadus. Ja see konkreetne teema, ma arvan, millele viheti oligi, oli primaarproduktsiooni uurimine järvedes. Ja praeguseks on Helgi ikkagi koos oma uue doktorandiga, Tuuli Kaueriga, selle probleemiga päris tõsiselt töötanud. Nii et tegelikult seal tasus küll uurimist ja võib-olla lihtsalt sellel konkreetsel etapil see tegelikult natuke pidurdas minu enda doktoritöö lõppemist, sest kui seal on mingi takistav tegur, siis lihtsalt ei saa nagu seda tööd enne kokku kirjutada, kui sa oled selle teema ära lõpetanud. Ja minu jaoks tähendas tõesti seda, et me jätsime selle probleemi nagu doktoritööst välja. Lihtsalt see oleks võtnud ilmselt liiga kaua aega, võib-olla ma oleks alles eelmine aasta kaitsnud. Aga et see järjekindlus, ma arvan, on hästi, hästi oluline ja see tähendab mingis mõttes seda, et tuleb nagu uskuda, et sa teed õiget asja. Sest kõik tulemused teaduses need ei avaldu ju ei järgmisel aastal ega ise, kui sul õnnestub artikkel ära avaldada, sa ise tead, mis on seal nõrgad küljed, mis vajaksid tegelikult põhjalikumat uurimist ja teaduses nagu väga lühiajaliste saavutustega nagu kaugele ei jõua tegelikult, et seal taga on pikk töö ja need tulemused, mis väärt, need peavadki kaua kestma ka pärast.
Jah, ikka see laiem pilt või ütleme, pikem perspektiiv tuleb meie jutus siin välja. Meil on selline lühike perspektiiv praegu jällegi muusika kuulamise suunas ja tuleb välja, et te armastate ka vaadata hästi palju filme ja järgmine muusikapala on seotud filmiga Breakfast at Tiffany's ja sellega on ka oma lugudel rääkida.
Ma oskan öelda seda, et Audrey Hepburn on tõesti minu lemmik näitleja. Minu mõelest näeb ta ime ilus välja ja ta on ka hästi andekas ja tema filmide puhul mulle meeldib väga see, et seal on õnnelik lõpp, et inimesed suudavad leida oma tee ja selle otsustava sammu või otsustava muutuse endas esile kutsuda ja filmi lõpud on alati õnnelikud. Nii et, ja see Breakfast at Tiffany on üks selline film, mida ma tavaliselt vaatan siis, kui mul tuju pahaks läheb, et see teeb mul alati tuju heaks ja annab nagu energiat jätkata.
Audrey Hepburn on meil kahjuks laula, vaid hoopis Henry Mancini lauluga Loose Caboose. Kukul külas jätkub, viimane pooltund on veel eetris saatekülalise Anu Reinartiga, kes on meil Tartu Observatooriumi direktor olnud nüüd juba 4 aastat. On tulnud kuulajate poolt ka mõned niisugust kosmost puudutavad küsimused, aga võib-olla kõigepealt võiks rääkida ka sellest, kuidas te Tartu Observatooriumisse üldse tööle sattusite, sest ega te ei läinud sinna direktoriks, te olite seal ikkagi enne teadurina tööl. Vahepeal veel käsite ka Võrtsjärve linnoloogia jaamas ja noh, tegelikult võib-olla võiks ka mõne sõnaga sellest rääkida, et kuigi peamiselt olete oma nii-öelda õppi ja teadlasteed käinud Tartu Ülikooli juures, siis korras ka Rootsi Uppsalasse sattusite.
Jah, eks see, ma arvan, et see on selline üsna tüüpiline karjääri redel, mida siis üks noor teadlane peaks läbi tegema. Et kui ma kaitsesin 2000 oma doktori töö Tartu Ülikoolis, siis üks võimalus oli tegelikult jätkatagi Eesti Mereinstituudis teadlasena ja uurimisgrupp ootas mind ja ka Jüri Elken oli kus oli tookord osakonna juhataja, oli hea meelega nõus mind sinna tööle võtma. Ja minu jaoks võib-olla sellel hetkel takistavaks see, et töökoht oli Tallinnas ja minu pere oli Tartus ja ma nagu ei tahtnud ära kolida. Ei tahtnud ära kolida Tallinnasse ja ammugi ei tahtnud ma ära kolida oma pere juurest, nii et ma püüdsin leida võimalust, kuidas siis ikkagi Tartus jätkata ja ühe aasta nagu minu töögrupile sobis nii, et ma siis töötan Tallinnas ja elan Tartus. Aga minu enda jaoks jättis sellise ikka nagu pooliku tunde ja siis ma püüdsin ikka leida endale midagi nagu teissugust. Ja niimisi Tartu Observatooriumis kaugseire inimestega kokku puutudes tekiski mõte, et ma tegelikult võiksin siis Tartu Observatooriumisse tookord oli see atmosfääri füüsika osakond, kaugseire töögruppi tööle minna ja Tiit Nilsson, Andres Kuusk, kes on tõesti sellised maailma tasemel korufeed taimestiku kaugseire valdkonnas, nägid hea meelega, et nende gruppi liituks siis ka üks vee kaugseire spetsialist. Ja see plaan meil niimoodi vaikselt siis idanes, aga vahepeal juhtus üsna pool juhuslikult, et kohtusin ühel väliskonverentsil Uppsala ülikoolis töötava ameeriklasega Don Pearsoniga ja temal oli parasjagu käimas üks Rootsi kosmosagentuuri projekt järvede kaugseires ja tal oli vaja sinna inimest. Ja minu nagu see mõte esialgu, et minna Rootsi tööle tundus, noh, ühelt poolt tundus see tõesti eriline välja põnev väljakutse ja teiselt poolt natukene oli ikkagi nagu irmus ka, et kuidas nagu võõras riigis hakkama saada, aga ma tahtsin proovida. Ja nagu ikka ka praegu täitsa tüüpil on see, et tuleb taotleda endale rahastus. Ja siis me tegime Donniga 3 taotlust, tegime ühe Rootsi teadusrahastusprojekt, mis oli lühike 3-kuuline, siis tegime ühe suurema Rootsi kosmosagentuurile ja siis võtsime ette ühe hästi suure, mis oli siis Euroopa Liidu Mariigüri skeem 8 aastaks ja seal oli tõesti nii palju raha, et ma vist ei olnud kunagi ühele teadlasele ette nähtud niisugust rahahunnikut näinudki. Ja siis me saime järjest eitavaid vastuseid, et ei see meie lühike Rootsi projekt, aga ka Rootsi kosmosagentuuri projekt ei leidnud heaks kiitu, aga selle eest me sain selle Euroopa Liidu Marie Curie stipendiumi. Ja see oli tõesti selline otsus siis, et noh, siis ei olnud enam võimalik teha seda, et ma siin natukene Eestis elan ja käin Rootsis niisama nägu näitamas, et ma pidin ikkagi Rootsi minema ja siis ma asusin läbi rääkima oma tütrega, et kas ta on nõus muga kaasa tulema, et tema oli siis 11-aastane. Ja tema esimene reaktsioon oli muidugi see, et ei tule ma kusagile, mul on siin kõik sõbrad ja juba oligi mul peaaegu selline tunne, et jääb mul minemata, et üksi ma sinna ka ei lähe. Aga tasapisi Liinale hakkas see mõte ilmselt välismaale kolimisest ka meeldima ja niimoodi me siis 2002 sinna Uppsalasse läksimegi ja esialgu 2-aastasest Marie Curie stipendiumist kasvas lõpuks välja 3 aastat Rootsis, sest ka Rootsi kosmosagentuur oli sellest järvede uuringute projektist väga huvitatud ja kuna Euroopa kosmosagentuuril oli selleks ajaks üles lastud uus väga võimas moodne rannikuvete satelliit Envisat, mille andmeid me siis hakkasime kasutama, siis ma tegin veel 1 aasta Rootsi kosmosagentuuri projekti raames tööd ja tulin tagasi Eestisse ka ikkagi selle sama Marie Curie nii-öelda tagasipöördumise grandi raames, mis tähendab seda, et ma tulin tagasi siia koos oma oma grupi jaoks mõeldud rahastusega, nii et, et kui ma siis Tartu Observatooriumisse 2004 detsembris tegelikult tulin, siis, siis oli mul nii iseenda palgaraha kui ka see võimalus, et ma saan oma väikese gruppi luua ja otsisin siis tudengid, kellega koos seda veekauksele suunda Tartu Observatooriumis edendama hakata.
Kui palju teil nüüd täna õnnestub oma erialalise tööga nii-öelda tegeleda selle observatooriumi juhtimise kõrvalt?
Pean tunnistama, et tegelikult täitsa palju õnnestub ja mõnes mõttes on tänu jälle nendele projektidele, et enne kui 2010, kui minu direktoriks olemise aega algas, enne seda me olime just saanud jälle ühe suure europrojekti veekogude kaugseire meetodite parandamiseks ja see oli selline koostööprojekt, kus osalevad kolm teadusasutust, Tartu Observatoorium juhib seda konsortsiumit, meil on Stockholmi ülikool partneriks ja on Soome keskkonnauuringute instituut partneriks ja siis on kolm ettevõtet, on Rootsist on Brockmann Geomatics, Saksamaalt on Brockmann Consult ja Hollandist on Water Inside. Selline teadusasutuste ja teadus tulemusi kasutavate ettevõtete koostöö ja koostöö põhineb sellele, et me vahetame personali. See tähendab seda, et meie saadame oma teadlasi, oma insenere, oma partnerasutustesse ja nemad siis peaaegud samasugustes kuude mahus saadavad siis oma inimesi meile tööle. Ja see tähendab minu jaoks tegelikult seda, et see konkreetne teadustöö tehakse küll ära teiste inimeste poolt, aga ma olen hästi aktiivselt kaasatud sellisesse tegusesse rahvusvahelisse võrgustikku. Ja praegu ma näen tõesti, see on tõeline vedamine, et sellise administreerimise perioodil ma saan olla tihedalt seotud oma erialase koostövõrgustikuga ja see annab tegelikult minu tudengitele võimaluse saada juhendatud või kaasjuhendamist tõesti väga kõrgetasemeliste välisteadlaste poolt, nii et mulle tundub, et see kõik nii hästi sobitub kokku ja ma saan tegelikult olla kursis, mis minu valdkonnas praegu kõige uuem ja olulisem on.
No muidugi te peate ennast igasugu kosmosasjadega ka kursis hoidma ja Tartu Observatooriumi ütleme peamine suund ongi ikkagi need kosmose ja täheteaduse asjad. On küsinud üks kuulaja ka, et kas päikesepurje heiskamine on õnnestunud. No minu teda veel ei ole, et on ikka veel kokku pakituna seal selle EstCube'i sees nii öelda, aga teadlased ikka, noh, sellega mitte teda ei hoita niisama seal, vaid seal on ikka omad põhjused.
Jaa, mul on hea meel selle küsimuse üle, et saan kohe juhatada küsija ka värske horisondi juurde, mis peaks kohe täna homme müügile jõudma ja EstCube'i tegemistest, kuidas talle aasta jooksul on läinud, on seal päris pikalt ja põhjalikult kirjas ja on ka selgitatud, mis suguseid ettevalmistusi meeskond siis teeb, et selle päiksepurje eksperimendiga edasi minna ja praegu on küll meie tudengitel ja nende juhendajatel silme ees siht, et kui kõik ettevalmistuvad etapid saavad nüüd õnnelikult läbitud, et siis nad on valmis ka seda päikesepurje komponenti lahti kerima hakata, aga et kiirustamiseks ei ole ka praegu põhjust, et kui alguses, kui satelliit üles läks, tekis võib-olla esimene mure oli see, et kas ta ikka peab nii kaua vastu, kui nii eksperimendiks kõik valmis on, siis praegu hetkel selgunud, et satelliiti tehnoloogia peab hästi vastu ja mida paremini nad saavad ette valmistada seda väljakerimise momenti, seda suurem on tõenäosus, et see ka õnnestub. Nii et praegu veel hetkel jah, ei ole seda läbi viidud, aga satelliidi on aega seda teha nii hästi, kui me soovime.
No see on muidugi ainult üks töös olev asi, et kui võtta niisuguses pikemas perspektiivis Tartu Observatooriumi selline lähem tulevik, et mille peale kõige rohkem praegu panustatakse või et mis on niisugused suuremad asjad?
No kõige rohkem me praegu elame kaasa tegelikult poliitikutele, kes valmistavad ette siis Eesti liitumist Euroopa kosmosagentuuriga ja see töögrupp on moodustatud juba mitu aastat on tegelikult meil olnud Euroopa kosmosagentuuriga koostöölepingud ja ühiseid projekte on nüüdseks juba vist 12, mis on läbi viidud. Nii Eesti teadusasutused kui ka ettevõtteid on haritud ja avalikuse esindajad , avaliku sektori ametnikke on põhjalikult koolitatud , et inimesed teaksid võimalikult palju , missugused on kosmosetehnoloogia võimalused , et Eesti liitumisel kosmoseagentuuriga me tõepoolest saaksime hakata siis realiseerima seda tehnoloogilist potentsiaali , mis Eestis praegu on ja tõesti , et avaneksid uued võimalused Eestis teha sellist teadmistpõhist ettevõtlust , teadmistpõhist majandust edendada. Ja minu enda valdkonnas ma näen tõesti hästi olulist võimalust nüüd Eestis hakata rohkem kasutama ka satelliit kaugseire võimalusi, seda metoodikat, mida teadlased on praegu pikka aega välja arendanud, mida me oleme testinud, et sellest tõesti hakkaks kasu olema nii Eestis sees, kui ka see on üks valdkond tõesti, mida tegelikult saab välja pakkuda kõikide nende piirkondade jaoks, kus keskkonna jälgimisega on vaja tegelda, kas need on siis saastanud veekogud Indias või vähe viljakad pinnased Aafrikas, et kõik see, mis inimeste eluolule, nende tervisele ja käekäigule hästi võiks mõjuda, et kõik see rakendus on kosmose valdkonna abil võimalik ellu viia ja ma tõesti loodan, et kaugseire sellised koostööprogrammid hakkavad Eestis ka tänu liitumisele kosmoseagentuuriga palju suuremat kõlapinda saama.
No see elluviimine muidugi on suures osas teiste inimeste ülesanne, et siin tekib küsimus, et kuivõrd võetakse neid teadlaste soovitusi või avastusi või teadasaamisi siis tõsiselt, et sellest on tõesti ka reaalselt midagi kasu.
Mulle tundub, et praegu hakkab see teadlase roll ühiskonnas järjest olulisemaks muutuma ja nii teadlased ise kui ka otsustajad, kes tunnevad, et tegelikult teadlased teevad selliseid asju, millest võib ühiskonnale kasu olla, et need inimeste gruppid lähenevad teinedesele ja meie kokkusaamised ja meie vastastikune arusaamine järjest paraneb, et teadlaste nimel ma võin küll kinnitada, et ükski teadlane ilmselt ei taha istuda lihtsalt nurgas ja oma ette midagi seal nuputada, et tegelikult me tahame uurida selle jaoks, et inimkonnal see intellektuaalne tase oleks parem, et meil elu maa peal oleks õnnelikum ja et tõepoolest võimalikult paljud inimesed saaksid teaduse saavutustest osa, et selle eelduseks on see, mis Eestis on minu mõelest päris hea selline hästi laiapõhjaline tugev kõigile kättesaadav haridus, hästi kõrgel tasemel kõrgharidus ja see noorte teadlaste koolitamine ei tähenda ainult seda, et me koolitame teadlase, kes on siis eluaeg ainult teadlane, et see, et teadlase karjäär võib sidaldada sellest, et ta on õppejõud, osa aega ta tegeleb võib-olla teadmismahuka ettevõtlusega, on ta rahvusvaheline ekspert, nõustab poliitikud, nõustab majandusinimesi, et kõik need rollid on teadlase jaoks vajalikud ja mida paremini teadlased suudavad neid ühiskonnale pakkuda, mida paremini suudab ühiskond seda vastu võtta, seda paremini meil kõigil läheb.
Milline on teie karjääri tippsündmus senini olnud, tahab üks kuulaja teada?
Kindlasti nüüd see kõige viimasem tippsündmus oli see, kui Vabariigi president andis mulle Valgetähe ordeni, et see on üldiselt selline hetk elus, mis kindlasti ei unune. Ja see pidulik aktus Pärnus oli väga südamlik ja mul oli tõesti väga, väga hea meel istuda nende sadakonna inimesega selles saalis ja kui kõiki neid ordenite saajaid kutsuti ühe kaupa ja iga ühe kohta öeldi mõned laused tema tegevuse kohta, et see oli tõesti selline väga, väga uhke tunne ja see arvan, et see võtab nagu kokku nii selle, mida ma olen teinud teadlasena, kui ka selle, mida ma olen suutnud Tartu Observatooriumi direktorina ellu viia ja see kindlasti põhineb kogu kollektiivi tööl, et üksinda sellised asjad ilmselt silma ei oleks paistnud, aga see tunnustus on nüüd mitte ainult mulle, vaid see on kogu Tartu Observatooriumi perele, nii et see ja see ja tipsündmuseks teebki selle ilmselt see, et ma tunnen ennast nagu ühena meie hästi toredast kollektiivist.
Loodetavasti on see üks verstapost, sest head ajad on ees ootamas. Üks küsimus on ka selle kohta, et millistes riikides te käinud olete kõige kaugemad punktid ja kas on mõni maailmajagu, mis on meil külastamata?
Ma tegelikult ei ole lugenud, kus ma käinud olen ja tõesti ma olen hästi palju reisinud ja kunagi alguses, kui ütlen ausalt, ma olin esimest korda käisin välismaal, vist oli aasta 95, sain sõita Helsingisse suvekooli tudengina, et selles saadik on viinud need tööreisid mind ikkagi hästi palju maailma erinevatesse paikadesse ja on reisid, mis on jäänud nagu emotsionaalselt ka väga südamesse. Kõige erilisem koht, kuhu ma sattunud olen, on ilmselt Gröönimaa liustik ja selline kõik see, mis puudutab nüüd jääuuringuid või ka üldse sellist külma ja karget ja lumist kliimat on tegelikult mulle väga südamlähendane, kuigi ma praegu konkreetselt erialaselt sellega väga palju ei tegele. Aga ma olen teinud tegelikult järve ja ranniku vette jää läbipaistvuse uuringuid oma doktorantuuri vältel ja see töö viiski mind ka Gröönimaale ühele teaduskonverentsile. Ja siis selle, konverents siis ei toimunud liustiku peal loomulikult, vaid Gröönimaal on ka lumevabasid piirkond ja sattusime sinna augustis, kus rannik on tegelikult jäävaba, aga siis ühel päeval tõesti võtsime ette ka selle retke, et sõitsime siis 25 km eemal olevale liustikule ja siis võtsin saapad jalast ära ja seisin seal kahe palja jalaga selle liustiku peal, et see oli kõige eksootilisem koht, kus ma käinud olen, kuigi hästi mulle südamesse on jäänud ka kõik need troopilised reisid või Peruus inkade radadel käimine, et see näha seda, kui varieeruv on meie maakera loodus ja kuidas sa tegelikult võid siin mingi mõne tunniste lendudega külmast kuuma ja siis jälle tagasi jõuda, et see tekitab tunde, et maakera on nii väike ja haavatav ja tema eest tuleb kõvasti hoolt kanda.
Kas olete näinud ka tundmatud lendavaid objekte?
Olen ikka. Igasuguseid objekte näinud, aga tavaliselt selgub, et nendel on mingi mõistlik põhjendus, et kas siis astrofüüsikud, atmosfäärifüüsikud või niisama mõned tehnoloogid oskavad ära seletada, et kas oli siis parasjagu tegemist mõne erilise atmosfääri nähtusega või lendas kiiresti liikuv sõjalennuk kusagilt üle ja võib jätta selliseid kummalisi jälgi, nii et ega ma nüüd selline, mul ei ole öelda ühtegi toetust ega kinnitus selle kohta, et keegi on kusagilt müstilisest maailmast meid külastanud, nii et tundmatud objekt olen näinud, aga ma ei tea, kuna nad on tundmatud siis.
Ei ole nad tundmatuks jäänud.
Jah.
No samas suunas tuleb ka järgmine küsimus, et kas kuu on kellegi poolt asustatud?
Praegu teadlased on ikka seda meelt, et kellegi poolt ei ole teda asustatud, aga see ei tähenda seda, et mõned muud planeedid kusagil kaugemal ei võiks olla asustatud.
Me lihtsalt ei näe seda.
Me praegu veel ei tea seda ja see, et tegelikult on päris suured teadusgruppid, kes tegelevad igasuguste elu jälgede otsimisega ja seda, et kas et tegelikult me ju praegu ei tea seda, kuidas elu täpselt on siin maal arenema hakanud, et me ei tea tegelikult väga palju sellest, mis toimub suures universumis, me ei tea isegi päris täpselt seda, mis inimese peas toimub, et kõike seda, mida tegelikult on vaja veel teadlaste poolt uurida ja teha kätte saadavaks hariduse kaudu meie inimestele, et seda on tegelikult nii palju ja sellepärast see teadusmaailm ongi hästi põnev, et siin on nii suured väljakutsed ja nii huvitavad probleemid, mis vajavad lahendamist, et siin on kõikidel järeltulevatel põlvedel on veel küllalt tegemist.
Jätkub tegemist muidugi teile ka ja mul on hea meel, et teie tihedest töögraafikust 2 tundi pühendasite te Kuku Raadio kuulajatele. Saate viimaseks muusikapalaks on Queeni I Want to Break Free ja teil oli nii vahva lugu sellega siis rääkida, et ma tahan, et selle kindlasti ka siia 2 tunni sisse mahutate.
No see lugu koosnes tegelikult mitmest osast, et miks ma selle loo valisin võib-olla sellepärast, et see on üks neliseid lugusid, mida me kunagi ülikoolis seal torn ühika rõdult valjusti hõiskasime ja 80-ndate keskpaigas selline I want to break free hõiskamine võis olla üsna mitmetähenduslikult tähenduslik, nagu ka see lugu tegelikult on mitmetähenduslik ja kui ma seda lugu otsides YouTube'ist leidsin video, siis selgus paraku, et selle aastase Eurovisiooni võidulugu ei ole üldse mitte originaalne, vaid et kõik uus on kuskil tammu tuntud vana, nii et tuleb välja, et Mercury ja Queen on selle eksperimendi juba 30 aastat tagasi realiseerinud, nii et võtke ja vaadake ja tundke naudingut igasugustest huvitavatest kordumistest elus.
Igal juhul loodan ma, et raadiokuulajatele ei ole see Anu Reinartiga ka viimane kohtumine ja õnnestub meil siin oma väike panus ka teaduse populariseerimisel anda. Suur tänu ja uusi loomingulisi ja teaduslikke kordaminekud.
Aitäh teile!
Used to living without you by my side.